Hei, mitt navn burde du ha fått med deg til nå. Det er mandag. Det burde du ha fått med deg til nå. Datoen, den gir vi helvete i. For la oss være ærlig, hvem som egentlig bryr seg? God dag, jeg heter Erlend Osnes. Det er mandag, 13. desember. Og mest av alt, så vil jeg jo berømme han her fjeset i dress, som sa at, men dette er jo ikke en lockdown. Nei, nei. Det er ikke en lockdown. Nei, men jeg får ikke jobb med det. Så da er det jo en lockdown. Jeg skal prøve å ikke, jeg kan ikke starte på den foten, fordi at det ikke er derfor dere er her. Dere er her for å høre på svada, svulstige meninger, ganske sånn håret trådtrekking fra et tema til et annet. Med ingenting, altså basert på delvis fakta og overskrifter. Og det må vi huske på, at det å sette oss og prate drit i en time alene, og være veldig bastant, uten å ha noen slags form for forankring, er ikke enkelt. Og jeg synes jeg for en får alt for lite kredit for det jeg gjør. Men i alle fall, så må jeg få begynne med å si faen. Og så skal jeg la det være med det. For jeg innså, jeg var jo og jobbet denne uka, som vanlig. Reiste til hovedstaden vår, Oslo. Oslo er en fin by. Er den Erlend? Ja, det er den. Og satt og så på pressekonferansen på et hotellrom. For jeg så sånn shit, jeg skal være i pressekonferanse. Og så er denne grunnen, så sier jeg sånn, vi må ha en pressekonferanse snarest, men det blir klokka 7 i kveld. Så jeg sånn, ha den jo nå, er dere snill. Og som med de andre pressekonferansene, så er alt lekket ut til media cirka en times tid før. Så vi hadde egentlig et ganske greit bilde av hva kommer dette til å bli. Og så hadde vært og jobbet da, og så kom jeg med på hotellrommet, og så satt jeg så på Seinfeld på iPaden min. For det alle Seinfeld-episodene ligger ute på Netflix. Og så satt jeg på pause, switchet over, nå skal jeg se på pressekonferansen. Og så begynte jeg pressekonferansen. Hvorfor, først og fremst, det her er jo noe som jeg anser som et viktig spørsmål. Hvorfor har de to tolka, en mann, en kvinne, og så tolka mann når mennene snakker, og damene og damene prater? Hva er logikken? De bytta, altså, jeg fikk det med meg, for de bytta. Når mannen var ferdig å prate, så så sånn, det her er lyden. Lyden av tegnspråk. Sånn høres det ut. Det er akkurat som jeg ser for meg at de lesber veldig mye, fordi akkurat som de har tunga sånn. Men i alle fall, hvorfor kan ikke en mann tolke en dame, og en dame tolke en mann? Og det kan vi jo bringe opp til et høyere plan i praten. Og hvorfor kan jeg ikke tolke kvinnfolk? Hvorfor skjønner jeg ikke hva de vil? Og jeg hører til og med. Men det er et annet spørsmål. Men det la jeg merke til. Men så begynte jeg jo å prate med politikeren og si sånn her, men de siste dagene basert på det som, og med tanke på, altså, ikke sant, niende dagen tåkeprat, som de alle er eksperter på, så tenkte jeg, fuck det her. Hvorfor setter jeg her? Jeg vet hva som kommer. Jeg har fulgt litt med i avisen. Jeg kan uansett, i stedet for å lide meg gjennom denne ufattelige pressekonferansen som de legger ut i koder, så kan jeg heller bare lese når VG har brukt en hel redaksjon på å plukke ut hva er det vi skal forholde oss til. Så jeg skrudde av driten og var forbannet i ganske nøyaktig 90 sekunder. Og så tenkte jeg, fuck it. Gikk jeg ned i resepsjon. Så kjøpte jeg meg en smil, type rull, sjokolade med karamell inni, og en kopp kaffe. Så gikk jeg opp på hotellrommet, og så la jeg meg til rette i hotellsenga, og så så jeg på Seinfeld, spiste smil, og drakk kaffe, og tenkte at det skal nok gå bra. Hva kan man gjøre på det tidspunktet, uansett? Hva har noen ting med noen ting å gjøre, uansett? Faen! Det er ikke en lockdown. Nei. Men jeg kan ikke jobbe. Og så kan man jo begynne, og så liksom, hvorfor har ikke vi forbedret kapasiteten på sykehusene på 2 år? Hvis vi igjen står der, at sykehuset, sin kapasitet er sprengt, derfor kan ikke jeg jobbe. Hvorfor? Det blir sånn her. Og nei, skuta som vi alle ombord I lekk. La oss leie inn folk til å øse båten tom I stedet for å tett holde den. Altså, hva det som skjer her? Hva det? Den analogien, selv om jeg sa ikke skulle snakke om det, så måtte jeg kaste den inn, for jeg syntes den var så god. Jeg var så fornøyd med meg selv nå. I et selvgodt øyeblikk så tenkte jeg, det blir jo som om at, sant? Og så tenkte jeg, den var ikke dum. Jeg har brukt den på en par tre stykker I en samtale, og de var sånn, ha! Og så tenkte jeg, den også vil jeg legge ut på podcasten. Som egentlig var hele grunnen til at jeg begynte å snakke om det, jeg ville legge ut denne analogien til dere. For jeg var også fornøyd med den. Så det dreier seg om meg ikke noe bedre enn de andre. Jeg ikke. Åh, så sterk kaffe at du vil drit mens den trakta. Bønderbyen, gå inn på bonderbyen.no og bruk kodord heimelaga. Ok, nå. Down to brass tacks. Før I uke, det har vært... den har jo vært spekka. Den der psykotragiske brand sørpå, der det viser at det antageligvis dreide seg om selvdrap og drap og ildspåsettelse og ellevilt. Fredspris, folk, to journalister der, ikke sant? Stor, stor sak. Og det har vært 100 flyktninger I en trailer som kvelva og 100 døde og tornado I USA, 50 døde. Pandemien, omikron for faen, det sprer seg det sånn, jeg pratet med søskebarnet mitt I telefon og han hadde det, og nå har jeg også det sånn, altså det helt sinnssykt så det liksom det tett pakket uka sånn, russerne driver på nå og skal og ta resten, de begynte med Krim first we take Manhattan then we take New York det han sier, det han sier det må jeg faktisk sjekke skal vi se her Leonard Cohen Skal vi se, Google, first, we, take Manhattan, kommer opp med en gang. Sang Leonard Cohen, jeg kan dø. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, then we take Berlin. First we take Krim, then we take the Ukraine. Det ikke så artig heller når du må Google setupet for å finne ut hva det går I. Men dere skjønner hva jeg mener. Nå han Putin med der, ikke sant? Så store ting skjer I verden. Jeg hørte en podcast der liksom, Kina har nå tenkt å ta Taiwan, bare for å gjøre det. Liksom. Vi må gjøre det nå før vi kommer til å falle litt I styrke. Altså det så mye som skjer. Mens lokalaviser I Bodø, de hadde da et skup på gang som de jobbet med. Over lang tid, og deres metodikk lokalvisa her I Bodø, det jo å følge med på Facebook. For her det som skjedde. Torsdag, så ringte jeg til en fyr. Jeg har en V-fyr. Og så sa han, jeg fri for V. Og så sa han I bisetting, jeg tror de fri overalt. Og så tok jeg til Facebook, for Facebook, det mye som galt med Facebook. Men det et genialt system hvis du skal ha tak I noe, eller du skal ha fraktet en pakke eller et eller annet jævelskap. Og jeg tar med pakka, jeg gir tips, jeg bidrar I den der dugnaden som Facebook faktisk med å få flyttet ting. Bortsett fra det så det jo spredning av falsk informasjon og skrangling og rent hat og dritt. Men det funket til det formålet. Så jeg tok til Facebook og så skrev jeg, hei folkens, det fritt for vi I byen. Det noen som vet en plass jeg kan få tak I? Og så fikk jeg jo masse tips og endte opp med et bra telefonnummer og et skup på V. Så problemet løste seg. Og jeg sitter altså da I kjellestua mi, sammen med en kompis av meg, ser på fotballkamp, og her ringer telefonen, utkjent nummer. Og jeg bruker å ta telefonen. Hvor lurt det kan jo de lærde få lov til å skrive som. Jeg skal ikke putte meg selv inn I rekke blant de lærde. Men jeg tok nå telefonen, og da var det fra lokalavisa. En ung journalistinne, eller bare journalist, det var I alle fall en kvinne som var journalist. Som da lurte på om jeg hadde noen kommentar til at byen tom for ved. Altså, jeg skjønner jo at de måtte ha betalt for denne type on-edge, sylskarpe journalistikken de driver med I Bodøbyen her. Jeg skjønner jo at det kostet noen kroner. Så jeg bare sånn, jeg tenkte, det her en kødd? Hæ, sier jeg. Ja, jeg så du hadde skrevet på Facebook, du tenkte, jeg lurte på om du ville komme noen uttalelser I saken. Så sa jeg, men det her jo ikke en sak, sa jeg. Det jo ikke en sak. Så jeg, folk prøver å få tak i ved. Det jo ikke noe... det en sak? Det noe nytt? Hva det som skjer? Jeg forsto ikke. Ja, hun var da spent på om jeg kunne komme noen uttalelser. Så sa jeg, ring du. Mett i Glimt-kampen. Altså, hvis du følger meg på Facebook, eventuelt for nyhetsverdien sin del, så du kan skrive noe, så må du jo ha fått med deg i løpet av alle de årene jeg har vært på Facebook nå, siden 2007, så må du ha fått med deg at jeg er relativt glad i Bodø-Glimt. Og når de er i Europa, i en avgjørende kamp, så må ikke du ringe mett i kampen for å spørre meg om noe som ikke engang er noe. Jeg tenkte, hva i Guds allmektige, hellige brorskap og navn er det her? Så sa jeg, regner med til Glimt-kampen. Hun ba, jo, men hørte på om du bare kunne svare på. Så sa jeg, nei. Så sa jeg, det her ikke en sak. Jeg vil ikke siteres. Jeg vil ikke gi noen kommentar. Jeg vil ikke, ingenting. Ikke noe. Så la jeg på. Og så tenkte jeg, var kanskje litt uhøflig, men så tenkte jeg, helvete, det får noe være grenser på. Hva det gjort på? Hva mandatet til avisa? Og det jo ikke... Altså, jeg lager jo ting å legge ut i dann og vann. Jeg prøver jo å tenke, kan det her være av interesse for noen? Var det det de tenkte? Han Erlend mangler ved. La oss lage en nyhetssak på det. Altså, hva i helvete er det som foregår? Og i tillegg, når de vet jævlig godt hva jeg synes om de, så synes jeg det rart at de ringer meg. Kan du komme en uttalelse om ved-saken? Ved-saken? Åh, det er jo ikke å vente at de la ned journalistutdanningen. Det er jo ikke å vente. De må jo bare ha sett sånn her. Folkens, det nøtter ikke hva vi gjør. Maskinen er ødelagt. Altså, vi produserer folk som skal sette inn viktige deler, og så lager de bare diaré uansett. Så vi kan like gjerne legge ned driten. Nei, det går ikke an. Det blir som å utdanne ingeniører fra brett papirfly. Dere kan bare skippe den ingeniørutdannelsen. Gå rett i papirflybrettinga, for at ja, vi skal nå brett papirfly og ta fullt betalt for det uansett. Og så er de sånn, det er sånn at du stikker et viktig våpen mot. Altså, de har klappet seg selv på skuldra. Ja, nå, i uka så gikk nå, de her to karene. Fredprisvinnerne. Og så bare, ja, journalistikken er viktigere enn noen gang. Jo, jo, men dere lager jo diaré. Det er jo V-saker. Det er tøv. Alt forbannet er tøv. Og dere er hensynsløs og kynisk og skyr ingen jævla midler for å selge og for å generere de klikk-greierne. Åh, det har jeg gnegget om før, og jeg beklager, men jeg klarer ikke å slutte med det. Jeg så lederen i Avisa Nordland som skrev at folk har talt på hva de vil ha. Vi gir folket det de vil ha, for de fikk kritikk. Så jeg sa, nei, dere har fôret grisen så lenge med drit at han tror det han vil ha. Det samme som hvis du fôret ungene dine med nougatti, så er det de kommer til å spørre etter. Men du må i ny og ned si, nei, nei, vent litt. Du må ha kaviar, du må ha leverpostei, du må ha hvitost, du skal ha gurk oppå. Vi må mikse det opp litt. Du må spise grovbrød. Du kan ikke få loff med sirup på, selv om jeg vet at det det som aller best. Du må jo for faen... Du må jo oppdra dem til noe bedre enn som så. Slår ut med armene. De har talt, og vi gir det de vil ha. V-priser. V. Er det det dere? Er det det de har spurt etter? Spurt etter. I så fall, så må du skolere dem. Hvor i faen er integriteten av det? Det lurer jeg på. Og så tenkte jeg at det burde være en god tommelregel. At klikk overskriften din burde matche innholdet i saken. Altså det saken dreier seg om, burde forvolde samme type skade som det inntrykket din klikkoverskrift faktisk etterlater. For det det folk leser. Det klikkoverskriften din, og så det litt av ingressen, og så de fornøyd. Da de mett. Da har grisen fått fylt fjeset sitt, rullet vekk fra trøyet, og så har han bestemt seg for hva saken dreier seg om. Og det er et ansvar som jeg kan ikke forstå at hvis ikke avisene vet at det er det som er. Altså redaktørstyrt, så er noen bruk ordet. Redaktørstyrt. Ja. Hva hvis redaktøren er fett og ubrukelig? Hva hvis de ansatte prøver å skrive saker om en V-sekk? Fremdeles. Heroisk. Helt modig. Slåss for. for rettferdigheten I samfunnet? Hæ? Det sånn? Svar meg! Ah! All right, nå ferdig. Det var ikke meningen å starte på to sånne, men nei, jeg vet ikke, jeg har vært sånn kønt I humør, synes jeg. Kan jo hende for at jeg ble utsatt for en lockdown som ikke en lockdown. Hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre? Ok, nå skal jeg prøve å gå videre. Ellers så, jeg vet ikke om jeg brøt en barriere. Og jeg vet ikke om jeg oppførte meg barnslig, men jeg tror jeg kom til et punkt der jeg sånn, ah, fuck it. Jeg sier det bare. For at jeg blir sånn, hva det? Hva det som, hva det som skjer her? For jeg kommer altså kjørende I rushtrafikk I Bodø sentrum. Skal plukke opp min fru. Og det snø langs veikantene, så veiene smalere enn de bruker å være. Men folk parkerer jo likevel, som om det ikke var snø der. Og så kommer jeg kjørende, og så det selvfølgelig en fyr da, som funnet ut at akkurat her, midt I veien, opp på gangfeltet, skal jeg stoppe og snakke med noen. Så bilen står altså plassert med føreri, med ruta nede, midt I gangfeltet, i trafikert sentrumsgata I Bodø. Og det ikke plass å kjøre forbi, for I kryssgata så går det busstrafikk, det var to trailere der, altså det var så trangt, det var ingen vei å komme seg. Så da blir vi liksom bare stående bak da. Det er ikke nødblink på. Det ikke noe sånn presserende. Det er ikke noe kaos eller noe krise eller noe nødsituasjon som gjør at vedkommende, tilsynelatende, som gjør at vedkommende har stoppet. Og jeg føler at du skal bare stoppe inn din mett I gangfeltet I sentrumsgate som trafikert. Så må du I alle fall kommunisere at det skjer noe her. Så da havner jeg bak en bil, og da står, setter da en mann med munnbind på seg inn I bilen, og prater med en dame som står rett med bilen, hun også med munnbind. Og så blir jeg litt sånn, ok, hvorfor står dere bare her? Er det noen grunn til det? Jeg bruker noen sekunder til å tenke, hva det som skjer? Trafikken samler seg opp bak meg. Plutselig så står det 5-6 biler bakover, og det går I tverrgata bak oss også, sånn at snart så vi på tur ut I den tverrgata. Så dimmer jeg med lysene. Og så skjer det ingenting. Og så dimmer jeg med lysene, så skjer det ingenting. Så tenker jeg, skal jeg fløyte? Og så blir jeg sånn, hvorfor kan ikke de, hva det som skjer her? Hva det? Jeg tenkte, jeg er spent, jeg genuint spent. Så jeg så at, ok, her fær busser og biler, glemmer opp på siden, og bare for å sjekke, hva det som får vedkommende til å føle seg så berettiget at han bare kan stoppe mett I, Så jeg tar ned ruta, så sier du må flytte bilen din. Så bare, hæ? Så sier du må flytte bilen din. Så hun kjører forbi. Så jeg sånn, ja, nå det mulig å kjøre forbi. Det var ikke det I sted. Men du kan ikke bare stoppe midt I veien, midt I et gangfelt, og prate kjenning med noen. Det ikke sånn verden fungerer. Så sier du, må, så sier, men du, når du kjører, det blir kø bak deg. Så sa han, ta nå du og kjør videre. Og så, I det øyeblikket, så hjernen min kastet jo ut et vel av forslag til hva jeg kunne si. Av forskjellig art. Noe av det vil jeg si ikke var på sin plass. Nå kan jo hende at det jeg endte opp med å si da, likevel ikke var på sin plass da, men noe av det var sånn, I ettertid tenkte jeg sånn, jeg glad for at jeg ikke sa det. For jeg klarte altså å bli så irritert og provosert når jeg fikk den der. Ikke noe sånn, jeg beklager, eller, ja, du, nei, beklager, men det har skjedd noe, eller, jeg må bare, ikke, sant? Ikke noe sånn, det var bare, ta du og kjør videre. Ta nå du og kjør videre. Som en litt snarere, ta du og passe dine egne saker. Litt sånn frekk ting å si. Så det jeg sa var, du en jævla sau. Og jeg sa det ikke sånn, jeg sa det ganske høyt. Jeg sa, du en jævla sau, sa jeg. Og så kjørte jeg videre. Og så hadde jeg selvfølgelig ungene I bilen da. Og det var jo, det jo klart at... det jo ikke heldig. Jeg skjønner jo også at det jo ikke heldig. Men jeg ble så forbannet. Og jeg har sagt verre ting enn det. Jeg sa jo at jeg skulle nøkke skolten av skuldrene på en fyr som tok parkeringsplassen min en gang. Det heller ikke bra å si. Jeg ville aldri ha gjort det. Og jeg ærlig talt skjønner ikke helt at jeg torde å si det. Det jo mange år siden da, at jeg sa det, at jeg skulle nøkke skolten av skuldrene hans. Jeg indikerte at han ikke hadde noe hals, men så jeg sa, du en jævla sau. Så kjørte jeg videre. Og sønnen min, han mellomste, han syntes jo det her var hysterisk artig. Han begynte jo å hylflir. Datteren min, hun ble mer sånn, tror du han blir å ringe politiet nå, pappa? Så sa han, nei, jeg tror ikke han blir å ringe politiet. Jeg sier, han jo sikkert ikke veldig fornøyd, men han har jo ikke noe grunnlag for å ringe politiet. Så det var ikke noe galt det der. Så hun bare, så sier jeg, ble du nervøs? Så har hun bare, nja, jeg får følelsen av at vi i trøbbel. Så sa han, nei, så sa vi ikke i trøbbel. Så sa han, trengte å høre det. Han oppførte seg elendig, han står midt i, han oppførte seg som en jævla sau. Og det trengte han å få lov å høre, at han en sau. Og hvis jeg noen gang blir konfrontert med det av vedkommende, så skal jeg si, men du, hva du forventet? Du oppførte deg som en jævla sau. Sånn er livet. Og så sa datteren min, det her skal jeg si til mamma. Så sa jeg, ikke gjør det. Så tenkte jeg, ok, da må i hvert fall jeg si det først da. For hun blir jo å tenke, kan jo være pointet med det der. Hun har jo selvfølgelig et poeng. Hun har jo helt rett da. Så de skulle til tannlegen da, datteren min og kona min. Så de for noe gårde. Vi fikk hentet kona min, og så kjørte de til tannlegen og hit og dit. Og så når vi kom hjem, så sa jeg til kona min, by the way, jeg kalte en mann for en jævla sau i dag fremfor ungene. Så hun bare, hvorfor det? Så jeg bare, nei, for han parkerte meg etter veien. Så hun bare sa, ok. Hun bare gikk. Altså, jeg regner med at hun bare fikk sånn her, ok, det her orker jeg ikke. Fair enough, det gjorde du. Og sånn kan det gå. Men ja, og så vet jeg ikke om det et høydepunkt eller et lavpunkt, eller om det innenfor. Jeg spurte jo en vekter en gang om han følte seg viktig. Det likte han ikke, men han har liksom ikke myndighet til å bortvise meg da, heller. Det var en faktisk noe som sjelden, altså før i tida, for lenge siden, så vi reiser med videre, så kunne vi bare ta MP5-en, altså sluttstykket i bakre stilling, ut med magasinen, så la vi MP5-en i bagasjehylla, altså overhead compartment. Det var ikke noe stress, men så kom vi bin laden, og da var det kan man ikke gjøre lenger. Og så sto jeg i Bodø. Vi skulle nordover på en jobb, hadde med oss våpen, og så hadde vi jo selvfølgelig pakket våpen i forskjellige kasser og sånn, og så hadde jeg da reima til en AG i lårlomma på buksa, og så gå igjennom sikkerhetskontrollen. Og så stoppet han meg for det peip, og så tok jeg ut reima til AG-en. Og så sa han, den får du ikke ha med ombord i flyet. Så sa jeg, hvorfor får jeg ikke lov av den ombord i flyet? Så sa han, det er en våpendel. Jeg regner med han skulle vise at han visste hva det var for noe. Så sier jeg, en våpendel? Så sa jeg, anser du Reima som en del av våpenet? Altså funksjonaliteten i våpenet? Ja, det gjorde han. Så sa jeg, så det er det farlige av det ombord? Ja, det mente han. Det måtte ligge under flyet. Så sier jeg, men jeg har ikke noe lyst til å skrive en TS på en våpendel. Han ba, jo, men du kan... Så sier jeg, det er det samme som at jeg tar av meg beltet. Det er akkurat det samme, men beltet får lov på meg. Så du mener at det kan jeg ikke lov igjen. Han ba, ja, det er en våpendel og sånne reglene. Så så jeg på han, så sa jeg, føler du deg veldig viktig nå? Som er jævlig frekt, egentlig. Veldig, veldig frekt. Så ble han bare helt stille. Så sa jeg, det var det jeg tenkte. Og så hevet jeg det fra meg når jeg var på Reima, så sa jeg, du får gjøre med hvor du vil, og så gikk jeg. Jeg ordnet meg en ny, jeg skriver ikke noe TS på den, vi hadde en Admoff, så jeg sa, fiks meg i våpendreim. De tok den på flyplassen, jeg skriver ikke noe TS, og han bare, ok, det er greit. Så jeg fikk ny når vi kom nordover. Føler du deg veldig viktig nå? Som ikke er hyggelig, jeg skal ikke påstå det, men samtidig, for en forpult jævla dildo. Ja, Ellen, du har alltid rett. Jeg bidder han fyr nå. Ja. Ellers så var jeg forresten på en... Jeg var i noen møter når jeg var i Oslo. Det er jo masse artige ting som pågår. Så får vi se da om det blir noen avklaring for jul. Alt i år kokte ned til det her før julgreien. Altså alt, det er så mye spenning. Det er tre veldig viktige jobber for meg nå. Der alt skal liksom avgjøres før jul. Og vi nærmer oss med stormskritt. I tillegg til at Bodø/Glimt kan... vinn seriegull, og treneren vår kan, eller bli værende, eller ikke, altså alt, jeg føles ut som at det her året skulle liksom alt komprimeres og klemmes inn til de siste 14 dagene før jul. Enormt innholdsrikt opplegg. Men ja, den er vel bare å henge med. Men i alle fall så var jeg da og spiste på en restaurant som særdeles populær I Oslo. Og det var jo managementfolk som ordnet med det da. For jeg har bare hørt om denne plassen. Den heter The Vandelay. Og jeg skjønte at det ikke bare å få seg bord der, og til og med til lunsj det vanskelig å få seg bord der, fordi at det liksom sånn trøkk på at alle skal dit. Men jeg må si, the hype is real. Jeg hørte om den her I fjor allerede, den her, The Vandelay. Og hypen I aller høyeste grad på sin plass. Nå har jeg spist så jævlig mye dritt I siste, så jeg prøver liksom å begrense inntaket av søppel. Sånn at jeg tok rett og slett og prøvde å være litt sånn fornuftig. Så når menyen kom, de hadde jo alt mulig der. Noe sånn her ostbacon. Altså det var liksom, du kunne få de her kolesterol, fett, salt, bombene, ja, fint vetebrød greiene. Men jeg valgte altså en avokado toast. Jeg grillet surdeigsbrød med avokado og egg oppå. Og jeg har spist mange varianter av den. Jeg bruker å lage den hjemme. Jeg veldig glad I avokado, og den her kombinasjonen avokado og stekte egg på ristet brødskive enormt godt. Men de lager den altså så jævlig god, at den smakte faen ikke. Avokado toast med egg på. Altså, jeg har aldri smakt noe lignende så god var den. Jeg inn I helvete spent på hva de har gjort. Men jeg liker sånne plasser der de tar enkle ting og lager de optimalt. Altså en typisk kokk som ikke egentlig en kokk. Han har liksom indrefilet, sånn soppstuing, og saus, og fløtepotet. Og, liksom, det er for mye her. Det er for mye her. Altså, de virkelige kokkene sånn enkle komponenter, men det laget helt ut I fingerspissene perfekt. Så hvis du fer på en E6-kneipe, så jo menyen deres på 75 laminerte sider, sånn selvlaminerte, der du kan bla over. Mens på en ordentlig restaurant så har du liksom 6 alternativer. That's it, det dere får, det vi har. Og den avokadotoasten her, den var nellig hvor bra den var. Jeg må tilbake dit på et eller annet tidspunkt og spise den på nytt igjen. Og så tok vi en slags dessert, selv om det var lunsj da. Så de var veldig enkelt, det var bananbrød, eller chocolate chip cookies, eller pannekaka. Så tok vi chocolate chip cookies. Og der også, når jeg tok en bit av den, så jeg bare så på manageren min, og han var sånn, det var det jeg sa. Jeg bare, Jesus Christ, er det her en gang ekte? Han bare, ja, de faktisk så gode. Og den også var sånn, jeg hadde en kompis fra Narvik, det knullet I kjeften, brukte han å si. Og det gjorde det. Jeg vil si, det elsket I munnen min, vil jeg heller si. Det høres bedre ut. Men det var fantastisk godt. Det var bare, wow! Dette er. Og så resten av alt at hvis man færer på en sånn fancy, schmancy plass å spise, så koster det samme som Espresso House, eller Coffee Cup, eller hva enn det slags sånn her, en halvfabrikatopplegg du færer innom. Upper Crust, eller hva enn det heter. Jeg vet om Upper Crust finnes lenger, men det var den første plassen der de tenkte, la oss ha et fint navn og ta 3 ganger prisen av det egentlig bruker kost. Og siden har det vært sånn. Men I alle fall, The Vandelay I Oslo er verdt the hype. It's the hype. Så gjerne ta den. Vi må jo kanskje snakke om strømprisene, føler jeg. Vi er nødde å snakke om strømprisene. Fordi at det slo meg her. Det slo meg at det sånn her det begynner. For hva skal vi leve etter olja, folkens? Og hva det vi skal? Vi skal være en sånn energinasjon. Energinasjon, energi, energi, ski, gi, ski. Vi skal være en energinasjon, og vi har jo begynt å satse pengene våre på vannkraft til havs og vindmøller, og vi har jo vannkraft, ikke sant? Veldig ren kraft her, kraftverk som genererer strøm da. Og så når vi da til slutt må liksom trekke sugerøret opp fra moder jord og slutte å suge ut rikdommen som raserer verden, så kommer vi må jo tørke oss rundt munnen for å fjerne olja, og liksom, ok, hvor skal vi begynne å patte nå, så det jo energi, elektrisitet som blir neste. Og nå har jo vi begynt å eksportere det for å tjene penger. Og da har jo vi andre, ikke sant, fått oppleve hvordan det å ikke være et land som har billig, sant? For bensin nå jo blitt dyr, diesel blitt dyr. det koster. Nu ska de ha strömmen upp och för det är sån helvete. Nu får jag alla köra elbilar. Men vi måste ju finna en måte att göra det här lite dyrare på. Sant? Vi kan inte bara alltså hvis vi inte ska tjäna pengar på det via oljan så måste detta ersätta så något. Hur skulle statsbudgeten ha sett ut hvis inte alla de avgifterna låg där? Så nu börjar det. Och så säger de sån, "Åh nej, jag har fått chock och ja, vi kommer ta halvparten och så sån är marknaden och vi är spotpris och inte sant och det är sån de gör det. Det är sån de gör, de börjar lite som en lille fängern. Och så bara fukta de lite sån runt ringen. Nej nej men det här går bra. Jag ska bara lite in, inte sånt och så. Plus har du en liten lillefinger i det och så sån. Nej det här var ju ganska egentligen lite spännande så så där har jag tänkt på men okej, jag är öppen för nya ting. Och så plus lite tre fingrar och så tänkte sån. Nej det är framdeles gøy, inte sånt och får du ett ord av det. Så knytnaven upp till albuen in i rävhålet dit och så tänkte du detta var en fail. Rävhålet mitt blir aldrig det samma igen. Så nu är det sån när man gör det varje gång. Så vi kommer ut och bli fista där. Det är ju sån det byn så är det i förma. Det värsta att han Streis betalen han Øystein. Han som finansierar reset som redaktören var sån här han bara så är klar inte nu måste jag sluta. För det här är helt förfärligt. Detta är grusomt. Jag har inte som vittighet att vara med längre. Så Spitalen han är en sån här han gör bra ting för han förutsåg ju det här strömgrejen för många år sedan han bara det här det blir ett halvvägs led det blir sån det blir sån det blir sån det blir sån alla bara nej 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 han är ond han är ond han har reset och så plötsligt så visar sig att han har rätt han har byggt imperiet sitt på inkassokronor och han sprider rasism men han kan ting också. Så vi skulle egentligen övervaka han väldigt mycket och så försöka selektera ut, inte sant? Invandrarbarn stjäl lunchen till norska barn med statens välsignelse. Den tror vi är fel. Strömmen kommer att bli dyr. Den måste vi se på. Kan det vara någon idé? Øystein, kan du ta det en gång till? Hur sa du det här skulle ske? Jag klarar inte att bli klok på han fyren där. Men i alla fall, han förutsåg det ju då. Så igen står det ju och se vad som kommer ut av det. Men jag tror som sagt det är sån här bygg. Det är sån de förbereder på såna. De bara sån hur ska vi få dit att godta 250 per kilowatt? Jag vet vad vi gör. Pröv 571 i en periode. Inte sant? Så ja, det är i alla fall 250. Det är ju det är inte 571, sant? Så blir det man gör det. Det blir ju likt det där in. Till slut så är det sån nej, strömmen det är ju då 9000 i mån, men det är nog sån det är. Jag vet inte. Det kedliga svaret här är att och detta var en idé som kona mi kom med som jag bara vidarefört. Vi tog efter ett år och så vi kom i ström eller vi betal i året. Och så har vi tagit det beloppet och så ök liksom med 10-15% och så fördelade det ett fasträck per månad. Så de månaden när vi ser att oj det här månaden var vi nästan inte brukt ström så de pengarna som heter overs inne på den strömkonton de blir stående där. Och enkelte månader så hade vi ju fan noll ström. Det var det ju fett på kostade det var ju gratis ström och allt möjligt, ikke sant? Så då blev ju pengarna stående där. Så nu när räkningen kommer så står det pengar där för att vi har ett snitt per månad. Problemet är när du ser att jag betalt allt och har lite extra igen. Yay! Du har aldrig något extra igen för de kommer att finna en måte att ta pengarna dina på. Och det måste du bara infinna dig med. Så är det bara. Ikke sant? Så faren din og mora di, de kommer til å jobbe steinart for å etablere seg, gi dem mat, bygge et hus, og de betaler eiendomsskatt og skatt på inntekt og skatt på formue og alt mulig, og de skatter på de her tingene for å bygge opp noe. Og det byggverket som igjen når de døde, det det også skatt på, enda det blitt betalt skatt på, så tenk på det. Så de finner en måte, det ikke noe som gratis lunsj her i livet, så vær heller et kynisk rasshøl enn noe annet. For da vet du i alle fall at det her forutså det. Nå koster det 19.000 per kilowattime. Det er, ja, sånn er det bare. Jeg har begynt å brenne organene mine for å holde varmen. Ja, riktig så ille er det ikke, men dere skjønner hvor jeg skal nå. Likevel. Her er også en sak som jeg så. Jeg har sagt opp... Jeg hadde et abonnement på lokalavisen min, mest fordi at jeg ville lese om Bodø Glimt. Men så gjør Glimt nå en glimrende jobb med å legge ut sine egne nyhetssaker på glimt.no, som ofte er bedre. Og da tenkte jeg, det er jo ingen grunn til at jeg skal følge det lenger. Og jeg skal fortelle dere det øyeblikket når jeg sa opp abonnementet mitt. Jeg tenkte, vet du hva det her? Det her kan jeg ikke være med på. Det her går ikke. Og det øyeblikket, det kom når jeg rett og slett kom over en sak der de hadde altså laget en sak på hvorfor det var en serviett under bakverket på en kafé. Altså det var en kafé, og så hadde vedkommende kjøpt et kakestykke eller en muffin eller et eller annet. Og så hadde de liksom fått fatet med en serviett oppå, og så da bakverket oppå servietten. Og så hadde da journalisten, eller journalistinnen, jeg vet ikke hva som var hva i dette tilfellet, syntes at, jo, men det er jo litt sånn ekkelt, for da blir jo servietten liksom klisjatt der, jeg skal bruke den til å tørke fingrene mine med og fjeset mitt med. Dette må jeg etterforske. Så vedkommende skrev en sak om det, snakket med de som drev plassen, andre kokker, andre kaféer rundt om, for å sjekke hva som var kutyme. Og konklusjonen var så enkel som om at det så ikke servietten skal være. Hold dere fast. Det er for at ikke servietten skal blåse bort. Så derfor er det liksom, det var det de sa. Nei, nå er det sommer og noen spiser ute, så litt dumt hvis servietten fær, så derfor satt vi bakverket oppå, bollen oppå, eller kaksøket. Så noen ganger blir det liksom klisje på servietten, men det ene vei opp det andre, du må liksom springe etter servietten, det blir søppel, og de bare ny igjen. Det er bedre å sette bakverket oppå. Og når jeg leste den, så tenkte jeg, hvis ikke det her blir en Pulitzerpris, da skjønner jeg ingenting. Altså, hvis ikke disse er oppe på fredsprisnominasjonen, så bare har jeg ingen idé lenger om hva det her kan være for noe. Men da tenkte jeg, dette er, nu it's, hva søng hun der? Sara Angeluti. Time to say goodbye. Nei, hun heter ikke. Sara Price? Sara Marshall? Nei, divorcing Sara Marshall. Sara Brightman. Time to say goodbye. No, 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 no. Money, manu, manu, manu. Ikke sant? Dere husker den. Men da tenkte jeg, nå sier jeg opp, det her gidder jeg faen ikke mer. Dessuten så ble jeg lurer inn på en sånn her 2 kroner greier, og så var det plutselig 249 per måned. Så tenkte jeg, skal jeg betale 249 kroner per måned? For folkens en sak om et kakestykke oppå en serviett, det er jo faen meg verre enn V-saken. Det er verre. Det er verre, og jeg finner meg faen ikke i det. Det får være måte på. Men så har jeg også tenkt at, for jeg har fått mindre og mindre utbytte av nyhetene. Nå, jeg liker enda å se nyhetene på NRK og på TV2. Jeg ser de. Men så blir det til at jeg går og småles nyheter hele tiden, og det er jo egentlig bare en dårlig vane, for at jeg kjeder meg i løpet av dagen. Så jeg tenkte jeg skal prøve å bryte den vanen der. Jeg skal prøve å gi faen i det. For jeg får like mye informasjon på Twitter, og det er jo det som er så dumt. For det skal egentlig ikke være. Det skal egentlig ikke være sånn. Twitter skal ikke være like troverdig som en avis. En redaktørstyrt avis, så det heter. Så jeg har tenkt å gi faen i nettavisene. Ikke bare nettavisen, men alle egentlig. Alt de gjør er jo å koke suppe på en spiker og gjøre jævelskap og klikke over skrifter og gjøre. Nå må jeg ha meg, om ikke annet enn pause. Så jeg skal kutte vekk på nyhetene. Jeg skal velge ignoranse. Eller er det nå det motsatte å ikke lese aviser? Jeg er så sikker på at det er ignoranse. Så kan jeg heller se nyhetene. Prøve å få med meg litt hva som skjer i verden der. Og så bare kutte ut i det her aviser. For jeg har sånn faste runder. Det har jeg hatt i mange år nå. Men nå, I'm walking away from the troubles in my life. Hva heter han? David Vatne, sa jeg. Det er ikke det han heter. Akkurat sånn er han David Vatne som søg den sangen. Det er jo ikke det. Jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig populær på 2000-tallet. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away. Men ja, så det er det. Så nå har jeg slått opp med lokalaviser. Jeg gidder ikke å abonnere lenger. Det er for dårlig. Og jeg forstår ikke hvorfor dere gjør det. Hvis du ikke har noe mellom, hold nå kjeft. Radio silence. Hva var vi snakket jo om det når vi, i militæret, når vi, hva var det heter? En 77-stasjon. ANPRC 77, er ikke det den heter? Som tenk, trykk, tal. Ikke jam ned nettet. Snakk når det er behov og det, du har noe meld. Ikke prat drit. Og det et prinsipp som man kunne med hell ha implementert i dagens aviser. ANPC 77, en 77-stasjon som vi kalte det. En TPZ 9A, var ikke det felttelefon? TPZ 9A, jeg tror det var TP vi kalte det for. Det var en fastlinje mellom teltene, så vi kunne snakke i lag. Enda mer jeg klarer å huske, for over 20 år siden. Nei, det ikke noe mer jeg klarer å huske. Men ja, så det var det. Jeg har gjort til slutt. Jeg var ferdig. Det irriterer meg at jeg ikke klarer å huske navnet han fyr, men det ikke nøye. Det mange ting jeg ikke klarer å huske navnet på. Ja, hva annet det jeg har? Ja, jeg tenkte før det her må jo være en sånn her sånn som Putin, jeg så nå det var en sånn her russisk ekspert da. Og ikke bare en sånn ekspert sånn som han pandemieksperten i NRK. som egentlig journalist. Men som har skrevet dette alle nå med sånn munter tone. Det ser så rart, man. Han har den der muntre tonen når han setter å snakke om pandemien. Og det har han hatt siden dag 1. Men i alle fall, en russisk ekspert, han sa det at jeg tror Putin gjør sånn som Putin vil. Og der har jeg liksom tenkt på det siste, for han fyren, jeg tror jeg is not to sleep on. Han der fyren må vi følge med på. Sier du det, Erlend? Det er jo banebrytende det du sier nå. Ja, ja, jeg skal jo likevel si det. Men så var jeg var på sånn skoleavslutning nå før nedstengningen, som jeg vel å kalle det, fordi at resten av adventstundene så kan ikke noen av foreldrene komme og se på. Men jeg fikk med meg noe datteren min hadde. Jeg elsker å se på sånne skoleforestillinger, for det er så jævlig artig og koselig, for ungene de følger jo ikke med, og de gjør jo hva de vil. Sånn som det var en sånn liten fyr, som han gikk vel i første klassen, som egentlig skulle sette og se på, for det var tredje klassen som hadde show da. Men han fant det for godt at jeg har så lyst til å være med på det her, så han begynte bare å improvisere dans i lammet de, og søngte og styret. Så han stal egentlig hele showet, og så var han jo usett vanlig, søt liten fyr. Veldig artig. Det gliser på han hele tiden. Og sånne ting synes jeg er så artig, for det er sånn gjør unger. Men så skulle ungene sønge en sånn julesang. Hvordan er den der han, jeg husker ikke hva han heter. Er det den jeg tenner lys? Ja, i alle fall, det var to sånne sanger. Og så for en gang skyld, vanligvis når jeg har vært og hørt på, så har de vært ren drit. Altså det har vært så dårlig, sånn her helsikker det er sånn. De her ungene kan overhovedet ikke sønge, men akkurat det her kullet, så må lærerne ha brukt mye tid, og det må ha mye talent, for de var jævlig flink. De sang veldig rent, det var veldig mye trøkk. Det var ikke sånn at det var sånn at de tok i. Det var trøkk i de. Og så var det barnekor, og det er jo noe vanlig fint med barnekor når ungene søng. Det er en sånn uskyldighet i blikket deres og sjela deres, som bare gjør det. Det er veldig, jeg blir veldig lettrørt av barnekor. De kunne egentlig ha søngt hva som helst. Deutschland, Deutschland, über alles. Neida. Men det er det som poenget. De kunne sønne hva som helst. Så tenkte jeg, hva hvis vi hadde fått verdenslederen, altså at vi hadde hatt barnekor til dem? Hver dag så hadde unger sønt en veldig lett, ikke noe nasjonalistisk, ikke noe sånn der, men noe litt sånn, ikke noe sånn arbeidersanger. Rødt, hør dere meg? Dere er jo på lag med Putin. Visste dere det? Partiet Rødt elsker Putin. Dere hørte det her først. Dette, og husk på hva jeg sa, ingenting er faktabasert. Jeg bare føler det. Men de er jo kommunister, så da må de jo være på Putins parti. Selv om han er en diktator. Uansett, trail off. Men det har vært kult, for da kunne liksom Kim Jong-un og de fått et barnekor, så har de liksom sagt sånn, du må være snill og være glad i folk. Og så, for det tror jeg at ikke engang Putin, jeg tror ikke Putin hadde liksom, de hadde sønt sånn, we are the world, we are the children. Og så har han vært sånn, ah, det var fint. Så, folkens, resten av Ukraina, hva gjør vi? Jeg tror ikke han er den da. Det tror jeg ikke. Så jeg tror barnekor kunne ha løst mye av det. Så kunne de ha sønt lettbeinte, komodige sanger. Vi får se. All right, Jeru. Nå er vi uansett kommet til det punktet av podcasten, der jeg skal ta litt e-post da, skal vi se her. Jeg tar den her. Jeg må bare se om han vil være anonym. Han vil ikke være anonym. Refleksjoner rundt frykt og skyting. Alright. Hei, tenk deg på en ting når du snakker om hvorfor vi redde spøkelser, for eksempel. Siden vi blir født, så blir vi lært opp til at en stol heter en stol. Noen har sagt at det en stol, og derfor det en realitet. Når vi ser på filmer eller serier som laget for voksne eller barn, så skaper de et skummelt scenarie for å bruke mørke og spøkelser, for eksempel. Du sier for mye, for eksempel. Det jeg forstår. Før i tiden før TV så fortalte folk spøkelseshistorier som baserer seg på det samme, mørke og spøkelser. Derfor blir vi lært opp fra veldig tidlig alder at spøkelser eller mørke er forbundet med noe skummelt. Det er noe som heter den biososiale teorien som forklarer hvorfor vi er som vi er og hvorfor vi tenker som vi gjør. Den baserer seg på at vi formes av det biologiske vi blir født med, men også miljøet rundt oss. Det har nok en del med skylda over hvorfor så mange frykter ting rundt oss som egentlig irrasjonelt. De er utsatt for et miljø som fremstiller et eller annet som frykt. Skyting. Du snakker om dominoeffekten. Ja, det har du nok rett i. Jo mer skytepistoler gjennomsår, jo mer normalisert blir det. Dermed blir en grense eller en terskel for å gjøre det fjernet. Da blir det lettere utført. Jeg har forsovet helt riktig. Takk for en sånn saklig forklaring. Jeg tror du har et poeng. Kan det være at vi bare blir superkoblet? At vi blir mer og mer hysterisk? At vi har et sånt sansapparat som før ble brukt til å holde oss unna reell fare når vi var ute i skauen og var dyr og sånne ting. Og nå så er det liksom sånn, apparatet er der enda, men ingen har truslene. Men det fremdeles funker. Så det må være sånn, herregud, en edderkopp! Ah! Jeg vet ikke. Men det var jo et veldig saklig svar som egentlig det ikke så mye jeg kan gjøre med det annet enn å si takk for innspill. Du har antageligvis rett. Mix-up vil være anonym. Alright. Hei Erlend, jeg vil bare sitte og like podcasten din også når du gjør collab med Kevin. Ja, Kevin er en bra fyr. Stortrives når du snakker om MMA, for jeg har ikke andre venner som er like dypt i det kan inneholde. Kjedelig å pine seg gjennom fotballprat, men skjønner at folk har flere forskjellige interesser. Skulle veldig gjerne ønske at du prater litt mer om MMA og tanker rundt fightere og gymmer. MMA, ja. Det er jo spennende. I kveld skal jo jeg se på en Emil Mek slåss. Så tenkte dere, men det er jo mandag. Nei, det er ikke mandag. Det er lørdag, 11. desember, når jeg spiller der inn. Og jeg sa at dette var podcasten før mandag, 13. desember. Og det er noe helt annet. For mandagen så er jeg på tur til Trondheim for å jobbe med et prosjekt, så da måtte jeg spille den inn i dag. Uansett, jeg skal se på han Emil Mek i kveld. Og han er den her franske fighterligaen som heter Ares. Og jeg er veldig, veldig spent på å se han. Han skal jo opp mot et svartbelte i jiu-jitsu. Emil er jo en... Altså, jeg digger han. Han er en bra fyr. Han er en entertainer, han ser jævlig skarp og grov ut. Jeg tror at, og det hadde bare vært så ekstremt artig hvis han hadde fått det til. Ekstremt artig å få det til, rett og slett. På MMA-fronten så skal jo han Poirier gå kamp i løpet av natta. Det blir jo ekstremt spennende. Nelly, hva er det hun heter igjen? Typisk meg å gå meg fast i et navn. Jeg klarer ikke å huske det. Ja, det er ikke så nøye. I alle fall, der er fighta. Jeg liker best med å se på UFC. Altså, de forskjellige gymmene, jeg har ikke den innsikten, det skal jeg glatt innrømme. Jeg har ikke noen favoritter egentlig før kampen. Selvfølgelig Kamaru Usman er en jeg har fulgt med, men det meste jeg har hørt om på Joe Rogan Experience før han egentlig ble Kamaru Usman. Der har jeg liksom fått med meg ting. Sånn som i ettertid så har jeg fått mer sans for Khabib når man har fått mer sett hvem han er, hvordan han jobber, han og de sier, hvordan de jobber i lag og liksom det forholdet de har. Så der tenker jeg liksom at de kunne hatt enda større publikumsappell hvis de hadde visst den siden av han mens han var fighter, men det er jo så. Men jeg liker jo mest de personlighetene der, sånn som Kamsat, alle elsker jo Kamsat. Han er jo faen meg For en rå fyr. Jeg tenkte her om dagen at Kamsat jo en... Han ikke aggressiv og sint når han på pressekonferanser og når han har... når det liksom stare downs og sånne her ting. Han bare bli og glad. Og jeg tror ikke du vinner på å være aggressiv og sint og følelsesmessig involvert. Du må se på fighten som problemløsning. Når du ser på Kamsat, hvor mye han koser seg, så skjønner du at han har så lyst til å være der han før en kamp. Han har ingen frykt. Han gleder seg sånn til å slåss. Han ser så frem til det. Og selv om at en fyr som brøler vill og aggressiv, liksom tenner den der han initiell den primære frykten at oi, han aggressiv, han vil prøve å skade meg, så må du jo være mye mer redd om fyren ser sånn. Woohoo! Yes! Endelig skal jeg få lov å utøve vold mot noen, sant? Det jo mye mer skremmende. Så kom så at han en som jeg virkelig har fått sansen for. Jeg tror faen meg han kan være hakket vassere enn islam. Men det blir uansett spennende å se. Det jævlig spennende å se. Jeg elsker det. Og gymmene, jeg har ikke hatt så mye tid til å følge med på det, men jeg ser kampene i helgen, søndagsmorgen, like jeg ser det til frokosten. Og der det er så jævlig kult. Jeg liker fighterer for dem. Tenk å være så gæren og holde på med det der. Det ingenting i meg som kunne noensinne tenke seg til å være med på det, eller begynne med det, eller gjøre noe som har med det å gjøre. Eller jeg klarer ikke engang å se for meg at jeg vil ha trivdes med det, men jeg klarer ikke å la være å se på det. Så det er min innsikt, egentlig. Det var jo jævlig artig når jeg fikk snakke med Emil Mek når han var gjest i podcasten. Hvis du MMA-fan og du ikke har fått med deg den, så den absolutt å anbefale. Og det var artig å få høre liksom, hans innsikt i det, og hvordan han ser på det, og hvordan han tenker. Han jo en fyr som absolutt har peiling på hva han snakker om. Så den saken jo grei. Skal vi se. Skal vi se. Den var jo egentlig ikke et spørsmål i. Skal vi se. Skal vi se her. Ja. Det var også en veldig hyggelig melding, men egentlig ikke noe jeg kan gjøre noe med. Og jeg beklager igjen, jeg burde egentlig ha... Ja. Ok, vi prøver den her. Ikke anonym, men ikke si hvor jeg jobber. Ok, men da lar jeg det være sånn. Hei, har hørt alt fra deg og Rå, og synes det var leit når du ga deg, Petra. Ah, så hyggelig at du synes det. Da podcasten begynte å bli populær, søkte jeg på navnet ditt, men fant ingenting. Jeg skal bare si at jeg søkte på podcast-appen og ikke Google. Fant podcasten din i god stund etter at du sluttet i Petra Rein Flaks, da Dag Sørås nevnte den i en av hans første episoder. Synes du gjør en nydelig jobb, både med podcast og show. Meg og min samboer stiller hver gang du i Bergen. Åh, så hyggelig. Bergen jo fantastisk. Vet ikke om min forrige mail kommer igjen, da min private mailadresse ofte kan havne i søppelpost, men vil virkelig anbefale YouTube-kanalen M5E39 Restorations. Det hører jeg på navnet, at med en gang høres noe kult ut. Hørte at du liker Willy Dealers, og den helt oppe der. Liker selv biler svært godt, men som deg har jeg også elbil til hverdags. Liker at elbilen stille, rask og behagelig, men har også en motorsykkel som driter så mange tusen kilometer hver sommer. Dette jo meg selv. Har jeg sendt den til meg selv? Jeg jobber som serviceingeniør og reiser rundt om hele verden. YouTube-kanalen nevnte for timene på hotellrommene til å flyg, oppdaget denne på en jobbtur i Tyrkia, midt i peak korona, og vil at flest mulig skal oppdage den. Den er ikke sponset de. Elsker det du gjør, og vi gleder oss til å komme til Bergen igjen. Hei, ingen problem, mann. Takk for hyggelig hilsen. M5-en jo en ikonisk bil. M5 var på... Altså, det var the one, liksom. M3 og M5 var... Altså, vi var flere leirer. Du hadde jo selvfølgelig AMG Camp i Bodøbyen også. Men det var mer BMW det gikk i. Og da M3 og M5 var Holy Grails. Jeg har kjørt M5 med to anledninger. Og det altså noe ellevilt. Ellevilt. Og spesielt de litt gamle der. Med den lyden og den, ja, det er ellevilt. Ellevilt. Nå skal det også sies at jeg har kjørt RS6, og det også er ellevilt. Ellevilt. Også kjørt AMG, og det også var ellevilt. Men BMW-en, som sagt, der er det noe. Jeg har hatt flere av de. Jeg har vel hatt 5 BMW-er, tror jeg. Faktisk. Så det fine biler. Uten tvil det fine biler. I går faktisk hadde jeg en sånn dag der jeg så Wheeler Dealers med han Elvis som mekaniker. Og så fikk jeg med meg på Discovery 2 episoder med Wheeler Dealers med han Ant som mekaniker. Og så avsluttet jeg da etter å ha sett i går så jeg Brentford og det var ikke Norwich, for de spiller vi imot i dag. Brentford-Watford så jeg, som ble 2-1, artig kamp. Og så jeg Flipping Bangers etterpå, 2 episoder, der de hadde en sånn Reliant Kitty og en Golf GTI. Og det er noe med det der å se at de tar de bilene og setter de i stand. Hvis jeg skulle ha valgt på nytt igjen, så skulle jeg blitt bilmekaniker. Hvis jeg nå kunne jeg tenkt meg til, og fått bare en sånn praksisplass i en sånn restaureringsverste, der jeg kunne vært med og sånn. Jeg kunne begynt sånn, ja, Erlend, du skal bare få hjul, få av skive og kalipper, og sånne små ting, og så skal du rense det og gjøre det klart, og se hva vi må ha nytt. Sånne enkle ting som jeg kunne gjort. Og lært, ja, du skal pusse ned det her, så kommer han karosseriduden etterpå og gjør den jobben som er vanskelig. Så jeg kunne tatt på en måte en slags lærlingetid. Jeg gidder ikke å gå på skolen først, men jeg kan bare være i et verste lenge nok, så kan jeg prøve meg på lærlingeprøven. For det er å være som bilrestaurerer. Jeg har ikke noe lyst til å stå på et verste og så bare, ja, du må bytte olje og luftfilter og ta service på den her. Det gidder jeg ikke å gjøre. Men jeg har lyst til å begynne. Liksom. Her har vi en gammel 325 E30, en iX-coupé. Den skal vi restaurere. Vi må sette på originale fjæra, for den er senka. Vi må få originale hjul på den. Vi må, liksom, alt det her må fikses. Der kunne jeg vært med. Tatt ut interiør og støvsugende og gjort rent. Så hvis noen ser etter en fyr som jeg beskrev, så ta kontakt. Skal faen meg gjøre et lite karrierebytte. Det kan jo jævlig fort se ut som at jeg må det. Neida. Det skal gå bra der, folkens. Yes. Igjen, takk for e-poster. Takk for at dere tok kontakt. Det er veldig hyggelig. Minn om at på erlendosens.no så ligger det nå showdatoer og billetter. Og jeg har selvfølgelig diskutert det med management nå i det møtet når jeg var i Oslo. Hvordan det blir med de, og de kommer til å gå som vanlig. De har jo nå kjørt show, både Tore Sagen og Dag Sørås, Terje Sporsheim, de har kjørt show under pandemien. Og da forholder man seg til reglene, og så deler man det opp, og så spiller man 2 forestillinger på en kveld i stedet for en med full sal. Så show blir det, folkens. Jeg kommer ut til dere, og jeg må si, jeg kan nesten ikke vente. Jeg gleder meg som en villmann til å se dere igjen, og få lov å stå foran dere og underholde dere igjen. Det skal bli så inn i helvete artig. Jeg ser så maks frem til det, så det må dere vite. Det gleder jeg meg til. Så er det noen som står til henne, gjør det, da blir jeg glad. Det som er artig er at billettene går veldig bra allerede, og det er lenge etter show, altså. Det er ute i februar, det er ja, lenge og lenge. Det er nå 1 måned og 5-6 dager. Men det er veldig, veldig artig. Så gjør det, erlendosens.no. Og selvfølgelig, om dere har lyst til å bidra til podcasten, så erlendosens.hotmail. Nei, ikke den adressen. heimelagapodcast@gmail.com. Dere må ikke sende til erlendosens.hotmail.com, fordi at jeg klarer ikke å huske på det. Noen har gjort det. Noe får jeg på Instagram, og noe får jeg på Messenger. Send det til en kanal. heimelagapodcast@gmail.com. Og det var det hele. Tusen hjertelig takk. I morgen er det søndag. Jeg håper det blir gull til mitt kjære Bodø-Glimt. Og så håper jeg at dere har det bra. Og så, ja. Hold avstand. Vask hendene. Vi vet jo hva vi skal gjøre. Jeg bare lurer på hvor lenge kan de be om denne dugnaden. All right, folkens. Takk for lyttinga. Jeg elsker dere. Ta vare på dere selv. Vi snakkes. Ha det bra. Mwah!